Ana Malagón, Goyo Telletxe eta Aritz Rodríguez gure maiaren bueltan. Egunon, iruroi,
Egunon,
bai. Ongi, balio du ez du balio musika honek?
Bueno, musika klasikotik bestontan atlatu degutan, isia flipatuta.
Oso, 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 eta bapatean.
Bueno,
grande goizeko after matean.
Bai, bai.
Bak, izo hori da, irratia eta saltoak, batetik bestera, eta hau, eta hura, eta zer moduz astea, ongi joan da?
Bai, nahiko gondi.
Bai, ongi, itxura hona daukaztu behintzat,
Eskerrik asko.
Grande goiz baterako.
Ikasiran esan dizek, greixe torri zareten gau. Bai, bueno, arropagatik.
Arropagatik, ez, baina aurpegia begira.
Baina bai, gero jabetu naiz, bai, rifertxu etorri direla, bai,
bai, bai. Bai, eta ziratxua dauzkate aurpegiak.
Eguraldi, ana, etorri zego gaur oso guapa.
Bai, guapa.
Nik uste, dela, uste duelako errealak irabazi egingo duela gaur, eta...
Partidu grazoaz?
Bai.
Orain, segidan,
bai,
guere, bai.
Jesus,
bai.
Jende gongoa den orduan.
Ogei mila lagun ez dut esan, ba? Ogei mila lagun izan direla eta...
Telebistaz ematen duten ez dakit.
Realak irabazten baldin badu, lehenengo jarriko da. Ez? Hala, uste dut entzun dio dala gaurgo izan handri.
Herkulesen arabera.
Hogeita bi minutu barru lehentxeago, txetxurbi eta lankidea torriko da, berari pasako diogu lekukoa, eta berak argituko dizkigua haue guztiak, zalantza haue guztiak, seguru naiz. Hiru erregen maia, amabietatik aurrera, baina bien bitartean amaraunean blogariak eta azken egunetako mugimenduak eta blogetan eta zein da gaur daukagun lehendabiziko galdera?
Azteko galdera bat egingo diet. Bai. Galdera bat egingo dizugu. Zuen ustez, azken 10 urteetan zein da ola internetekin zerikusia duen sorkuntzarik edo gertaerarik garrantzitsuena? Eta ez da azterketa,
Denbora.
Iruro batera esan dugu.
Aritz Rodríguez, hasi da dira, adibidez, gertu den dudalako.
Ez ba, leheno, aipatu dugu gure artean, eta ia esan ez da erresa, ez? Amar urtetan zeintzuk izan daitezkeen, bueno, ba, hola, asmakuntzarik esan gura txuenak, edo, baina nik uste dut nahiko ados ongo garela irurok, ba, blogak eta batez ere, ba, hori, ez? Erabiltzaien parte hartzea albidetzen duten tresnak izango direla segurazki. Azken 10 urteotan ba interneten eragin handiena izan duten berrikuntzak edo. Baina bueno, ea
berriz. Gero emango dizugu emaitza orain Goioren txanda.
Bai, nik ere ados nago aitzekin, blogak, publikazio pertsonala, ez? Ba, aspaldian ia dator lenguan geozitiz aipatzen genuen hasiera nola hori erreste zuen eta gero azken urte hauetan sare sozialak ere aipatu beharko ditugu, ez? Gero eta gorago dazkatu enpuripurian dabela, ez?
Bueno, eta beste zerbait ezberdin esango diguanak edo berdintxua?
Ez, nahiko berdintxua, zeren beste erako inventuak eta hola, ba, imeia eta aurre lehenago sartu zian, orduan, bariteke, bai, Goiok eta Aritzek esan duten bezala, ba, blogak izan ziela, publikazio erreserako bide hori irikizutenak, nahiz eta geozitiz eta lako tramankuluak lehenago aukak izan, eta hoien ondorioz etorri dira, ba, hori YouTubeak eta holako eta holako gauzak, Euskal Tubea.
Nik agian beste zerbait aipatuko, bueno, beste zerbait aipatzarren, ze, bestela, baina agian internet bide, bitartez bideoa modu nahiko errexean, bueno, streaminga edo emititzea albideatu duen Flasha bera ere, esan edut, Flasha aplikatua bideoi, ez, bai. beste animazio bat,
bai, baina
bai, bueno, FLV-ak eta horrelakoak oso garrantzitsua.
Galdera hau egin dugu, ze New Yorkeko Zientzia Digital eta Arteen Nazioarteko Akademiak horixe bera ere galdetu du, ez da?
Zerranda bat ere egin du, eta, bueno, zuek esan dakoak ere hor sar daitezke, baina eurek adibidez...
Ez dituzte sartu, Juan,
aipatu dituzte, Wikipedia, iPhone-a, eta Obamaren hauteskunde kanpaina. Gertakizunak ere esan dizkizuet, gertakizunen gatik ere galdetu dizuet.
Oso perspektiua gutxik iten da gori. Azken finean...
Memoria labur xamarra, ez?
Pixka laburra. Ne ustez, Pixka laburra.
Wikipediak zen bat urte izango ditu, 10 bat izango ditu, agian, edo?
Gutxi. 10, bai, gutxien ez, 10 urtera begiratu dute. Igual,
Bueno, Wikipedia ez da inventu txarra,
Ez, oso na.
Kontu zera bili behar da, baina inventu, ona da,
Baina nik, pixkate blogak abipatu ditugu, zentzu batean hori, izan direlako atea irikizutenak, gero wikiak ondoren sortu zian ikusteet.
Bai, eta gero gainera protagonismo eman dio erabiltzaia berari. Osa, egitea, emio zein izan zan ju portadan eraman zuen, azta, pixkat inbertitu egin zan, beti zan, pixkat mediaren gan kontrola zutenek, edo, bueno, teknikoki almena zutenek, erabiltzailearekiko elbide horretan egiten zuten bidea, ez da, gero, erabiltzailea berak egin alizatea, eta hori ere aldakuntza handia izan.
Bai, eta Wikipedia hor... Hori da Wikipediaren funtsa, bai, baina nik uste eta intzindari bezala
blogen ondorioz, osea, ondorio bat edo esan daiteke dela ere bai, ez dakit pentsa filosofia horren ondorio bada Wikipedia, ez? Jendearen parte hartzearekin eta jendeak sortzen dituen edukiekin osatutako enziklopedia librea, ez?
Reklamazio bat idatzi beharko dugu. Guztion artean ez daudela ados eta zerrenda hori azter dezatela.
Segurazki kontutan hartuko dizuete, bai.
Bai, bai.
Bueno, ta, Obama aipatu dugunez, nik ez dakit, disgusto izan den zuretzako ala ez, baina Obamarekin zer ikusia duen kontu bat baduzu.
Euskaldunok Obamak ez du Twitter erabiltzen. Sentitzen dugu esatia, baina ez du sekula Twitter erabili. Eta pixkat izan da, bueno, nahiko gainetikan pasadan berria izan da, baina horrek badauka bere zer esana, ez? Pixkat politikariek daukaten papera, politika 2.0, jainkoak katu bat egin du, bentsi bertan. 2.0 hori, eta gure inguruan ebai sortu zen kankamusa guzti hau, abertzen bateraino dan egila, eta zenbateraino ez dan marketing kontua.
Bueno, ondo ulertzeko, ez dakienaren zate esango dugu, Twitterra izan baduela, eta
da,
idatzi
bai.
Bere izenean idazten duela norbaitek.
Terdi baino gehiagoko jarraitzaile
kopurua dauka.
Bai.
Baina orain berak esan du, ezta?
Bai,
berak ez duela Twitterrik, orduan, ez da gertatzen da hor, bueno, ba, aspalditik egon ziteken susmoa,
bai,
orain jarretu egin dela, ez? Eta aspalditik, gure... Obamarekin eta beste askorekin.
Bai, ez? Bueno, gure inguruan Rosa Diezekin ikusi genuen nahiko garbi etzela bera tuitatzen zuna, zen mitinen batean zegoen bitartean bere Twitterra eguneratzen egin. Orduan, edo ubikuitaten zegaitasuna doka Rosa Diezek, edo ez da posible. Eta, bai, nahi kezkatzen dauena da pixkatori, identitatearen auzia, ez? Nor da idazten duna, eta noren izenean, eta zer gatik, ez dan bere nei gustatuko ditzake bai Rosa eta bai Obama beraiek entzutea. Bestela daukagu prentsa zerbitzu tradizionala eta horrek ez du ezertako berkuntzarik ekartzen, orduan.
Berez.
Hala ere.
Obamari ere diskutsak idazten zizkio mutil bat agertu zen hor, poeta hutsa zena. Eta oso protagonismo handia eduki zuen kanpainan zehar. Orduan berak Obamak berak zuzen egineko gauzak ez dakiz ema izango dira. Zaila irutzen zait baita berak egitea.
Ikusten duzu berak badaukala nahikoa denbora.
Es que ez dut
uste. Hainbeste bilderi erantzuteko.
Edo hartu beharko luke denbora hori. Azkenen ni aspertutan hago, beti, osea, politikariek tresna hauek nola erabiltzen dituzten, alderdiek edo instituzioek nola erabiltzen dituzten, beti esaten dut, bereek erabiltzen dute tresna tradizionalak bezala erabiltzen dituzte, jartzen diote orain 2.0 koletilla hori, eta helburu berdinarekin, asmo berdinarekin, eta ez, eta filosofia honek zerbait badauka da hori, nola bai, komunikazio bidirekzionala edo izan bardela. Eta garrantzitsuena izango litzateke entzutea herritarrek zer dioten. Orduan, azkenean, bitartekari bat badago, eta bitartekari hori pentsa dezakegu Obamaren kasuan izango dela gabinete oso bat, komunikazio gabinete oso bat, jakin batzuen arabera, Twitter erabiliko dutenak, ba, betiko kontuarekin gaude. Ordan, bueno, ni ez nago bateria.
Bueno, herriak esaten duena ondo lan eginez gero, herriak zer esaten duen ze galdetzen dion ze interes dituen pasatzen.
Transmititu diezaioke.
Bai, ezta.
Bai, baliteke.
Baina ez da la gente izenean. Hori da.
Ez da
hori da, hori bai.
Bere izenean ariko balitz bezala idazten zuelako.
Hoi itzen nahi tristea.
Bai.
Azkenean da, bueno, ba, identitate kontu bat. Eta bai. Nahiago Obama balimada, Obama entzutea. Eta ez balin bada, ba, esan dezatela ez dala Obama.
Ni pentsatzen dut zuek harrituko zinateketera neri e-maila bidali, Edurnek e-maila bidali, ezu datorren asteburuan etorri behar duzu irratira, eta nere izenean nere sekretariak idatziko balizu, ba, esan gabe nere sekretariak.
Nere idazkariak idatziko.
Bai, Hemen
nibela
gabe. Eta ez dizugu esaten etorri behar duzu, etor zaitezke, esaten dizugu. Bueno.
Ba, Obama, entzun ezazu bueno. Gure blogarien iritzia, eta zuk ikusi zer egin.
Ama eta beste batzu.
Amerika dara behia, jarri gara, bai, Amerika. Bai, hemen gauza bera gertatzen da?
Ez denekin, baina
Rosa Diezen kasua sonatua.
Eta nire susmoa da jende askorekin gertatzen dela.
Askorekin gertatzen dela. Politiko eta gainerako.
Batzuk erabiliko dute, eh?
Gainerako famatu, ospetsu, lanpetu, ez?
Edo langabetu, baina bai.
Edo langabetu. Bueno, langabetu edenbora gehiago daukate.
Bueno, baina, bueno, farandurakoak.
Ah, bueno.
Ospetsu horiek.
Bueno, Goyo.
Zure kontu serioa.
Bai, serioa eta deigarria eta tristea. Eta bueno, tristea, bai.
Ona sartzerako zalantza izan dugu nola azaldu, ez? Ze hasierani joku hitz aipatu dio Goiori.
Baita,
ez dugu joku jolas bezala nola definitu, bueno, egokien izango da Goiozuk azaltzea.
Ba, ez anekdotikoa da, anekdotikoa da, baina bueno,
baina ez hainbeste.
Baina tristea bada, ez hor Google Street View kaleko bista permititzen du ikusi alizatea eta bueno, aurra gertu da zenbait blogetan, ba nola badagoen jende bat Madrilen, tresna hori erabiliaz, ba, Madriko, ba, magalduak dabiltzan zona hainbatetan nola sartzen diren, eta identifikatzen dituzten, ba, nola duden, ba, beitu tipa, ego Amerikarra, beitu zeitzura, zarpaia, ez dakize, hau eta bestea komentario jartzen, eta beitu bestea hori, ez dakize, oza, nola baita erabiltzen dira tresna hori, ba, hori, nahiko itxusia jartzeko hien kontra, eta hau, pertsona hau alako lekutan askotan egoten da, edo arratsaldean egoten da, ez dakit, nahiko itxusi, gauza itxusiekin. Orduan, ba, bueno, tresnaren erabilpen, ba, hori, kaiskar eta ba, nahiko triste bat ikusten da hor, baina, bueno, zer dizut, joku bezala hartu dute zenbaitek, baina ez nuke joku bezala hartu.
Zabar duguna gainera da, nahiz dakuri legezkoa iruditzen ez pazaigu ere, ez da ilegala. Legeak ez duen kontra ezer esaten, ze aurpegiak, prostituta hauen aurpegiak difuminaturik agertzen dira, eta zein da modu bakarra honi aurre egiteko, prostitutak eure jarri behar dute salaketa bat, edo eta eure prostituten zerbitzuen erabiltzaile jarri behar dute salaketa. Ordura arte, ezin da.
Difuminatuak agertzen dira.
Bai, aurpegia difuminatuak.
Berez, hemen Euskal Herrian ere, egon dira zenbait, bueno, ba, lagun ezagun, bereien familiarrak eta ikusi dituztenak. Eta da, bitu, agertzen da horre, da, postu nahiz pila ikusi izatea. Ez, zenet, badoka beste alde bat ere, ez da. Ez da ikusten aurpegia, baina, bueno, bintzat...
Bai, Google Street View dauke arazotxo hori intimitatearekin, zen, azkenean, ba, oso bista...
Bai.
Oso ondo ikusten da.
Kaleko
bista, eta igual errapatzen zaitu...
Ezagutzen baduzu, nahiz eta aurpegi zikurtu.
Honen hasierako helburua eta helburu esango genuke garbia zein da?
Kaleko bista
erakustea. Kaleko bistak ematea, bai. Kaleko irudiak ematea.
Demagun, zuju nahi dezula Londresera, eta, bai. Bueno, hartu dezula hotela alako kaletan, ez da?
Ikusi nahi duzu, hotel hori ze kaletan bai. Dagoen, eta nolakoa den kale hori, ez?
Inguruan dituzun dendak, ba, zuzen ikusi nahi dituzu, edo bai. Ze zerbitzu bai. Dauden.
Hori bai. Niztaneko bai. Perspektiba erabili beharrean, izango litzateke aurrez aurrekoa.
Ah, osea, bale.
Pareta edo...
Irurdeon, irurdeon, gradutarako irudiak bai. Ere badaude gainera, tartean.
Bai, horrelako...
Zuek izan dute okurrentzi hori.
Nik uste dut, helburu, bukarako helburua Google izan da, eta kontuan eukita Googleek urte amaieran edo datorren urte hasieran, erako dela Google Maps Navigation edo izaneko navigatzaile bat, GPS bitartez lan egingo duena, eta, bueno, mugikorren bitartez erabiliko dena, nik uste dut helburua seguruen hori izango dela. Osea, zuri orain arteko GPS-a nolabait mapa baten gainean jartzen zizuten gezitxo bat, ba, mendik aurrera zuk ikusiko duzu segurazki, bueno, eukiko dituzu aukera guzti desberdinak, baina horietako bat izango da, buskaldeko...
Kamara batean jarretuko balio.
Lurretik...
Bai, eta gero hor dauden dendak...
Xagu bista, izango lezateko.
Xagu bista. Bai, bale. Eta orduan, batzu jokurretu zaie, horrelako...
Bai, moloka lukerietan ibiltzea.
Eta jarraipena dauka, historia honek.
Bai, okerrena da...
Ez da pare bat iru baten erokeria, ez?
Okerrena da, ba, nola baita datuak ematen dituztela, pertsonoien, ba hori, oiture iburuz, eta nun dabiltzan, unes dabiltzan, zeintzu diran, izenak, zenbait kasutan, eta horako kontuak, ez? Orduan, hori privazitatea erabat, bueno, pikutara joten.
Hasieratik, lehenengo hiriak izan ziren estatu batuetakoak, ez daki Los Angeles, edo San Francisco izan zen. Eta hasieratik egondan pixka bat tontakeria hori edo dela, bueno, kalean infraganti harrapatu dituzten horienak, ba, zeuden irudi batzuk, ba, didez, bueno, ustez lapur bat zena edo, ba, esi bat saltatzen, baneska bat makurtuta eta azpiko arropa ikusten zitzaion eta gainera ezabatu, uste dut ezabatu egin Googleek gerora ezabatu egin zituela irudi horiek.
Ezalaketak egontzen eta kendu egin
behar zen. Arretzen da kasu honetan, nolabait, ohartu dira hori dagoela eta aurpegiak ezabatu dizkiote, baina beste guztia ez dute
eskutarte guztia garbi ikusten da, hori bai, ez dute sexu harremanik erakusten duten irudiak ez daude, horiek ez dute
baina, bueno, hartzen dira hori ba, nahiko bilutxi juten dira berez eta, bueno, hori hartzen da
honen aritik esango duguna, San Francisco aipatu duzu baina orain dela gutxitik bai Iruña eta bai Bilboko irudiak ere Google Street Viewen ja hortxe daudela, Beraz, ikusiko da hemen ere ideia alako alrabesak ere zabaltzen dutu diren ez. Ez dut dugu alakoren berririk eman beharko.
Ni bide gorren arrabatuko naute.
Bueno, aldatuko dugu gaizera bat, eta bai. Moda kontu eta zitze ingo dugu. Eta gizan moldatzen zareten, kontu egiten. Bueno, moda kontuan edo mendiko jantzi.
Nola gaizki begi biztan dago.
Estiloso.
Gente, elegantia.
Sustatun, ez da?
Hori da, zer jantzi atalean, Elena Lakak idatzitakoa, ba, bueno, zer pentsatu eman digu, eta ez pentsa, eh? Erredakzioa makarrik ez, ea zuek ere zer dio zuen. Elena Lakak idatzi du besteak beste, azkenengo urteetan euskaldun asko mendiruntz irtetear egongo baliz bezala joan oida kalean zehar. Alegia, mendiko jantziek, batez ere mendiko prakak, kaleko giza paisaia aldatu dutela. Halako eragina izan dute, ezen Euskal Herritik kanpotik datozenak, harritzera ere iritsi baitira kalean ikusten duten mendiko praken ugaritasunak.
Egia.
Konturatuta zaudete hortaz?
Bai, bueno,
bai,
konturatu gabe erleitatea da.
Ba, dauka salpen bat, Donostian badaude hainbat taberna, ba, mendien izena dauzkatenak, orduan...
Taberna hori hiltzeko
konbenida. Hori azalpen zientifikoa eman digun aritzen.
Asko zer elaseo gehatu gara.
Bueno, Wikipedia.
Atzerretarrak erritzen direla, hori iruditzen zaizue gehiagik izatez ote den?
Ez, egia da. Bai, bai. Bueno, nere aurreko pixuki alemana zan, eta...
Hori esaten zizun?
Bai. Bai.
Eta bere... Oso erosoak direlako izango da igual, ez?
Nik ez dakit, baina...
Nik uste dut estetika kontua dela gehiago, eh? Bai, eta bestalde ez bakarrik atzeritarrak.
Estetika kontua nola, zertan?
Bueno, ba bolako jendeari gustatu egiten zaiola.
Ondo ez dira geratzen, ze, Elena Laka berak idatzi du, ipurtaldean bentsat beti gaizki geratzen direla. Izan dut jezke, ipurde ondia egiten dizu edo estuegia geratzen zaizkizu, baina ondo ez dira.
Nik aitortu behar dut, gaztaroan erabiltzen dituela.
Orduan blanco. Txandala zegoen, ez zegoen mendiko prakara.
Inzarra ez daiz,
Takteleko txandala.
Erabiltzen dituen, kalera joateko ere bai, kuadriarekin irtetzeko, ostiraletan eramaten, bueno, askotan luk hori, ez? Ni mendiko botekin eta hiltzen nintzen irian, eta baita mendiko prakekin.
Eta zergatik?
Ba, nik estetika kontua
bai.
Dela
bai, esango. Ni ere dauz nago. Nik gertatzen dena ez, nokera bueno. Nahiko dirurik erosteko ba, North Face eta alako kontuak eta kutrago guten nintzela. Orduan, gutxeo egin konformatu behar, baina egia da, hemen dikan, ba, 2000 eta 100. Urtean edo, ba, kigula ze basaditar jantzi, ez?
Bai, ba, ez.
Baina, ba, hori, ba, foro polarra, eta, ez? Orduan, jungoa, denda klasikoietara, ba, neurriak hartzera, ba, olakoak egiteko, ez?
Eta ipatu behar nuen, atzerretarrak ez ezik, nik uste dut, erropa horien fabrikatzaileek ere badakitela, hemen dagoen merkatua, esan nahi dut, hemen, osea, ona begirako lanketa berezitu egingo dutela, segurazki, marketing aldetik eta bar.
Hainbeste jende ibiliko da une honetan mendiko galtza jantzita, baina mendian, gaur dagoen eguraldiarekin gainera, mendirako zoragarria dago,
bai.
Mendiko galtza jantzi, botak ere bai.
Horrek igual takoieko zapatak emango dituzte.
Ikusi izan ditugula baita, takoiekin eta mendian galduta. O sea,
mendian galduta?
Bai, goatzen ez ni hor, Urederrako inguru hortara, behin oinez gindua zela, nola, Madrildar bikote bat, eta emakumea takoiekin zi joan, dikizun, bueno, no, zoaz emakumea.
Madrildarrak ziren. Bueno, ja bukatzera goaz, Txetxurbi eta ikusten dute mendik, prestaketak egiten ari da,
Pentsatuko du kanta berari dentzako, jarri dugula igual.
Bueno, nahi baldin badu, hombre.
Zuretzako, Txetxu, zuretzako kanta.
Etorri, Txetxu, etorri. Badator,
Txetxu, etorri.
Eta etorri. Zagutuko duzu noski kantu hau, kantari ere bai.
Susanita.
Boyle.
Etxeko abezela, Susan Boyle. Bueno, ba, kontua, badakizu ezagatik jarri dugun hemen. Kontua da, datorren aste artean argitaratuko duela, bere lehenengo diskoa. Oraindik ez dago kalean, eta dagoeneko ja, arrakasta badaz. Sekulako enkargu mordoa jaso ditu. Zer hitz ez eze, Susanitaren balentria.
Azte karrera egin duen emakume honek,
Bai, azkarregi ez ote dan jun, dena. Ja.
Produktuare bilatuko zuten bestaldetikan, eta aber, diska honetaz gain beste batzuk ateratzeko aukera duen, berak balio duena gati.
Eta gero musikala ingo diote, eta gero biografia, eta gero bakizu.
Eta ze gai polita barkatu, gelitu zaigun esan gabe.
Sexua la txokolatea. Aukeran eman ezkero, zer da, zer
nahi egon ze. Sexua txokolatearekin.
Gineatu bakarra aukeratu behar duzula.
Ez, baina kontua da,
Josu Lezameten baga biga blogean aurkitu dugu, aurkitu ditu hogei arrazoi azaltzen dutena, txokolatea sexua baino bea dena. Bueno,
hori,
den dena ondo.
Horra ninduan, txokolatea sexua baino bea, bai.
Izugarri gustatu zait, txokolatea zeure amaren aurrean ere jandezakezu. Hori da, pozorinak aipatzen duen arrazoietako bat,
Bukaeran gero esaten du ez ez,
Esaten du ez ez, noski, beraz nahiago bela sexua, baina zira.
Beste egunen batean.
Uste nun mule sexua ikue ingitzazakela bera amaren aurrean, no? Kezkatzean di joan.
Bueno, sexurik ez duenak, irakurri ez dela eta konbentzitu da bila.
Bueno, Ana, hiru minutu dauzkazua noetara jaisteko,
Goio, hartu kotxio entxe bertan.
Tortolikarekin jungo,
Txurbi, eta eguerdi hon daizula.
Eguerdi hon daizula.
Bueno, saltza bukatzera goaz. Bada garai, ezta? Beste
bueno,
saltza.
Bai.
Reala eta Kartagenaren arteko saltza.
Hori da.
Irabaziko te du Realak.
Seguro, hemen, baiet.
Nola zen? Propio jantzita etorri da Realaren garaipena ospatzeko.
Hala, etorri behar da.
Bai. Realak irabaziko balu lehen zalantza sortu zeuen, ben lehenengo izango litzateke, bai ala ez?
Herkulesek, baldin eta Herkulesek ze maitza lortzen den gaur.
Ana, oso ondo. Ta, ze maitza, ze gertatu beharko du Realak aurreneko izateko?
Irabazten badugu nahikoa da.
Nahikoa da?
Bai. Bueno, lehena izateko gero Herkulesek ez irabaztea, noski
hori da, hori da, bale, bale.
Baina importantena aurreneko iruretan egotea da.
Eta Realak irabaztea.
Seguro bai.
Baina kontatzen diguzuen, eh?
Bere ala.
Guregatik?
Dida.
Nahi duzuena. Gerarte.
Venga, guazen.